Agoitzera gerturatu naiz gaur, udaletxeko sabaian nago. Udalak hemen gorde baititu jendeak ikus ditzan Irati SA enpresaren oroitzapenak. Idoia Zabaltza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
20. Mendeko lehen erdiko enpresarik garrantzitsuenetako bat izan zen El Irati, koka ditzagun mapan. Non zegoen?
El Irati enpresa oraindik ikusten dira eraikin asko oren hondarrak, ekai herriaren ondoan, Iruñetik mendialdera joaten denarentzako, justu Agoitza alegatu baina lehenago eskuinean gelditzen den zelai batean dago, ibaiaren ondoan, Berasitoa izeneko dermio batean.
Ongi adieraz duzun bezala, orain bakarrik hondakinak daude, baino hemen maketan ikus ditzakegu zer den orduan garai batean zegoena, zer dela eta antolatu du hau edo egin du hau Agoitzako udalak.
Bai, esan duzun bezala, bueno, gero ikusiko dugu maketa, baina Agoizko udalaren asmoa ez da hau. Memoria historikoari buruz egiten den lehenengo lana, beste batzuk egin izan dira, Agoizko historioak, izeneko egitasmoa, edo herri mendearen hasierako herriaren inguruko maketa bat egina dago, eta aurretik ere Agoitz iragana gogoan izeneko liburuan honor bueno, jende zaharraren eta testigantzak biltzen ziren eta bueno, bada antzinako bizimodu hori, antzinako ondarea ere balioan jartzea, berreskuratzea, jakitea nondik datorren Agoitz, ba noradoan jakiteko, ezta? Bueno, hori da gutxi gora bera ideia honen iturburua.
Eta 2017. Urtean udalak horri lotuta erakusketa bat antolatu zuen El Iratiren inguruan eta hortik dator orain hemen dugun erakusketa, ezta?
Hori zen. Hau irakusketa iraunkorra da, berriki inauguratu dena, udaletxeko teilatua konpondu delako. Beraz, baditu bi urte erakusketa honek, egon zen ikusgai hilabete luze, eta 1500 pertsona inguruk bizitatu zuten orduan, baina orain lortu da, lekua txikia bada ere, txokotxo bat edukitzea udaletxean bertan eta iraunkor izatean nahi duen bizitariak ikus dezan.
Arrakastatsua izan zen erakusketa hura, imaginatzen dugu hau ere izanen dela, gainera, egiten ere herritarrek hartu dute parte.
Horixe, garai horretan proposatu zitzaienean horren inguruan erakusketa zabal bat, El Irati enpresaren inguruan zeren ez da bakarrik hemen maketa honetan ikusten dugun horretan, ba disiplina batzuk elkartu ziren eta hoien artean jaiotza gileen elkarteko bi kidek ba gogotsu hartu zuten eta beraiek hartu zuten ba El Irati zerrategia eta destilategia zen multzo hori guztia maketa bat bihurtzea.
Hori da orain aurrean duguna, deskribatuko dugu gure entzuleek imagina dezaten, okerez banaiz 2 metro eta 60, bider metro bat eta 70 ditu maketa honek eta hemen hainbat eraikin ikusten ditugu eta erreka bat ere bai, imaginatzen dut Irati izanen dela.
Horixe. Eta hortik hasiko gara, nahi baduzu, uste dugulako igual ez dakit ikusten ez duenak edo ideia egiteko egiten aldugun gauzarik egokiena. El Irati zerrategia maketa honetan ikusten dugu El Irati SA enpresaren zerrategia eta destilategia zena. Baina El Irati enpresaren lana etzen maketa honetan ikusten den horretan edo horretara bakarrik mugatzen. Izan ere, Aezkoako mendietan El Iratin hain zuzen ere Irati oianean hasten zen. Eta hasten El Irati enpresa sortu zen 20. Mendearen hasieran Domingo Elizondo Cajenek sortua, Domingo Elizondo ari beharra zen, aetza, emesortzi urterekin Ameriketara joan zen, eta hor dirutza lortu ondoren bere herrira itzuli zen. Gizon, ekintzailea zen, argia, eskuzabala baita ere, eta ez zuen berak bazeukan bere bizitza osoan lasai ibiltzeko diru baina, hor lortu zuen bazituen ere hango kideak aizkoako beste batzuk, Siriako Morea eta bueno, berak oso erres izango zuen aizkora itzuli eta ja bizitza osoan lasai gelditzea, baina lortu zuen diru guztia inbertitu nahi izan zuen eskualdean bere herrikoei eta eskualdekoei lan emateko. Orduan erosi zituen Elirati mendiko saraitzuarrei zeren Irati basoa parte bat aezkoakoa jabetza aetza da, baina beste parte bat saraitzukoa da. Saraitzukoei erosi zien ustiatzeko baimena, garai horretan aezkoa, orain aezkoakoa den partea estatuaren azelako, eta hola hasi zen. Beti garraiatu izan du, beti erosi izan zuen han egurra, eta ibaian zehar garraiatu zuen ekain, altxatu zuen multzo horretaraino. Garraiatzeko erabiltzen zuten teknika berak gaztetan, ari ben, eta bueno, Pirineoko leku askotan ikusia zuten Almadia bidezko garraiatze hori, baina horretarako zenbait kasutan problemak bazeuden, urren mari eskasia zenean, edo askotan ezintzielako lotu behar ziren elkarri enborrak, eta batzutan zaila zen garraiatzen. Eta berak ikusia zuen, adibidez Turian eta ibai horretako goialdean, barrankeo izeneko teknika, eta zen ura esklusa batzuetan edo ugarka txikiak egitea ibaian zehar hainbat, eta esklusa edo ugarka horiek betetzen joan eta aldiberean askatzen joan, eta ur emari handi horrekin poliki poliki tramos tramo ibaian bera eramatea. Eta hori erabaki zuen egitea, eta modu horretan adibidez, aezkoako jende askok lan egin zuen, ba aezkoako eta oroz betelurainoko tarte horretan, oroz beteluarrek hortik hartozkirainokoan, eta teknika hori erakustera etorri zen Agoitza Valentziatik, Txelbatik, hain zuzen ere, gizon talde batzuk, Salvador gizonak pixka bat zuzenduta, maisuak zirelako teknika horretan, eta hemen gelditu ziren, eta gainerakoei erakutsi zieten pixka bat horretan. Bueno, ibaian bera, uharkak eginez, eta hori, ekartzen zuten egurra agoitzeraino. Ekai, beraxitoa horretan, oso laua da, eta hor ura geldoa da eta aintzira moduko bat dago. Aintzira hori aprobetxatu zuten moldaketak eginez eta pixka bat gehiago zabaltzeko. Orduan, bide moduko bat egin zuten, ba gero hemen ikusten duzu hasten direla lehenengo eraikinak, sartzen zuten, bideratzen zuten lehenengo biltegi horretaraino. Hor jasotzen zuten egurra eta hor izaten zuten. Biltegi horretatik, biltegi horri erantzita dago zerrategia zen eraikin nagusia. Zerrategian egurra egurra edo zura, edo egurra zura bihurtu, edo enborrak behintzat, zura bihurtzen zuten, taulak egiten zituzten, ba, trabesak egiteko, trenetako trabesak egiteko, edo altzariak egiteko, bueno, saltzen zuten, Iruñan eta estatu osoan saltzen zuten hemen egindakoa.
Hoiek ikustitzazkegu hor, oker ez banaiz, tren bat den zerbaitetan, ez? Ba, ez dakit trena den edo?
Bai, trentxo bada, gero kontatuko dugu, nahi baduzu gehiago, baina bueno, bazegoen hola komunikatzeko, eraikin desberdinen artean eta hori, bazen tren moduko batzuk, eta denak, bueno, trenbideak eta bazeuden, eta modu horretan komunikatzen ziren, baina hori adibidez, eramaten zuten, agoizko tren geltokiraino, zeren hor, eramaten zuten, trenaren bidez, eramaten zutelako Iruñera. Baina baita ere ikusten baldin baduzu badaude bagoitxo batzuk, batzuk ziren taulak bihurtutako enborrak, baina beste batzutan moztearen ondorioz gelditzen ziren egur ondarrak. Egur ondarroiek inoiz ez dituzten botatzen, eta zerratagiaren ondoan bazegoen beste instalazio bat, destilategia izenekoa, non hori ere prozesatzen zuten. Egurra, egiten zuten egurrikatza, lehen hasiera batean labe hermetiko batzuetan, erretortak deitzen ziotenak, erretzen zuten egurra, ez dakitzen bagradutan, baina bihurtzen zuten ikatz. Eta gero, hoiek arriskutsuak ziren oso, inoiz lehertu egin dira eta hilakoak gertatu, eta orduan, bueno, egin ziren modernogo, labe modernoago batzuk, vertikalak deitzen zirenak, goitik elikatzen zirenak, eta. Eta horrekin, esan dugun bezala, egurrikatza sortzen zuten. Hemen lehen galdetu duzun moduan ere labeetara eramateko bagoitxoak bazeuden eta bueno, dena bazen komplexu handi bat. Baina hor ere etzen prozesua edo egurraren aprobetxamendua bukatzen. Egurra egostearekin lurrun batzuk sortzen dira, eta lurrun horiek destilatzen dira, eta sortzen zuten alkohol metilikoa izenekoa edo baitare ozpina deitzen diotena. Hori lehenengo dekantazio batean. Lehenengo lurrunak baziren produkto kimiko horiek, baina gero, berriz dekentatu eta berriz prozesatu ondoren lortzen zuten beste produktu kimiko batzuk. Horiek destileria izeneko destilategian egiten zituzten. Hor, dekantazio prozesu batzuk, eta bueno, hor ere ateratzen ziren zera produktuak ere asko ziren. Hori da gutxi gora bera, lantegiak sortzen zituen produktuak. Baina Domingo Elizondo etzen bakarrik horretan gelditu, bazeukan bere enpresari buruz ikuspegi oso bat. Mendia, osea, lehen gaia hori buruan zeukan, berak ekoiztu behar zuen, berak lortu behar zuen, eta berak eraman behar zuen saltzen zuten puntuetaraino. Orduan bere asmoa zen, ez bakarrik enpresa multzoan trenbidea erabiltzea leku batetik bestera joateko, baizik eta berak lortutako egurra, ikatza, taulak eta produktu kimikoak Iruñeraino eramatea. Horretarako, berak ere, berak bultzatua sortu zen, Elirati izeneko trena. Elirati izeneko trena berak pentsatu zuen egitea, baina bazegoen lehenago ere hori sortzeko ideia, baina bueno, berak eutsi zion ideia horri eta sortu zuen 1900 eta a ber, begiratuko dut txuleta. Hemen nonbait badudalako apuntatuta. 1911 urtean. Orduan, lantegi hau egin, eraiki, eta urte, bi urte geroago, bazeukan, ja, trena montatua.
Eta bidaiariak ere garraiatzen zituen?
Bai, trena ez zen bakarrik joaten Nagoiztik, Iruñera, baizik eta ibilbidea zen Zangotzatik, Agoitz, eta Goiz, Iruña. Baina aprobetxatzen zen Iruñeko Agoizko jendea Iruñera joatea, baina ez hori bakarrik. Iruñera ailegatzen zen eta gelditzen zen iparraldeko, bueno, Plaza Egolako geltokian. Orduan, Plaza Egolako geltokia Iruñeko ipar mendebaldean dago eta hau berriz hego ekialdean. Orduan, hemengo trena sartzen zen Atarrabian barna. Orduan, Atarrabia, Uarte eta alde erdi horretako jendeak bazeukan, bai Iruñeraino joateko aukera tren horren bidez.
Beraz, ikusten duguna, baino zabalagoa da Domingo Elizondok sortu zuena, eta okerez banaiz, ibaiaren emariari esker energia ere sortu zuen, ez?
Hori da, ez komentatu dugun bezala, uharka txiki batzuk egin izan ziren, eta uharka horiek ere aprobetxatu izan dira energia lortzeko. Adibidez, ibaian zehar, badago lehenengoa Irabian, hori da uharka nagusia, hogeita margarren urtean uste dut egin zela, bueno, egin zen bi fasetan, lehenengo egin zen pixka bat horma txikiagoko uharka bat, baina hortik urte batzutara luzatu zen, eta hori da uharka nagusia, ez, handiena. Hor badago zentral bat, oraindik funtzionamenduan dagoena, baina gero ibaian bera egin izan ziren Usozen, Olaldean, Betolegin, Artozkin, Inarben, Agoitzen bertan. Bueno, horri esker, adibidez, Agoitzek energia zera elektrikoa doan izan du urtetan, orain ja ez. Baina eso hori gainera egin zuen Serapio Guizi Atarrabiako ingeniariarekin eta Iruñan ere, uste dut Atarrabian bertan, izan zutela beste zentral bat, eta hornitzen zuten argindarraz Iruñegako parte handi bat.
Eta imaginatzen dut, zonalde honetako pertsona asko eta askok egin dutela lan enpresa honentzako, eta agian ere enpresa honetan izan dira lotan, izan ere herrixka baten antzekoa da eta badirudi lo egiteko tokia ere bazutela langileek.
Lo egiteko tokirik ez zuten, baina bai bazuten adibidez ekonomato bat, horko langileek erosten altzuten gauzak merkeago, eta destiletegian adibidez badago tximini bat, hemen ikusten duzuna, ba edozein enpresa zarreko tximini zera bezalako bada. Eta oso esanguratsua da, tximini horri deitzen zioten El Tuto, eta ematen zioten alarma bati edo zea, txandaldaketa zegoen bakoitzean, ez? Hori entzuten zen Agoitzeraino, Agoitz bi kilometrotara dago, eta El Tuto horrek, tximini horrek, markatu izan du jende asko eta askoren bizitza, ez? Eta txandak eta dena. Eta hortik Agoitzerainoko bidea, trenbidea zela, oso ez bakarrik langileek, baizik eta logo egiten ez zuten, baina bazuten jateko leku bat, baina ez zegoen jatetxeri garai horretan, eta norberak bere etxetik, orain taparretan egiten den bezala, ba lehen loiazko eltzetan eta eramaten zuten bazkaltzera. Bazkal orduko joan etarria bazen emakumeena, neskato askok eta askok bazkal orduetan joaten ziren bere burutea buruan gainera zutela.
Hemen baduzu bat gainera.
Bai, horixe, bada pisua babesteko buru gainera eramaten zuten batzuk, bueno, bi langileren jana, baina beste batzuek 20 pertsonena edo 10 edo hori eta pisu handia eramaten zuten. Orduan lo eginez, baina aktibitate handia zegoen egun osoa eta benetan markatu izan du ia mende batean agoizko jendearen bizimodua.
Eta noiz iritsi zitzaion lantegi honi gainbera?
Ba, gainbera esan daiteke, ez dakit oso lotua egonen den, baina ere badu lotura bat. Estatuak itzuli zizkion aezkoari mendiaren gaineko eskubideak 60garren hamarkadaren bukaeran eta orduan hasi zen pixka bat kudeatzen basoa beste irizpide batzuek erabiliz garestitu zen pixka bat egurraren prezioa aldi berean beste egur batzuk eta beste enpresa batzuetan hau pixka bat ere zaharkituta gelditu zen eta bueno izan zen zera pixka bat arrazoi guztien elkarketak, ez? Eraman zuena pixka bat lantegiaren gainbera. Baina gutxi gora bera, garai horretan, 80garren hamarkadan hasi, eta 15 urte geroago edo betiko itxi zen.
Eta orain, Agoitzeko udaletxeko sabaian dugu enpresa horren berri izateko erakusketa hau, inork interesa badu, zer egin dezake hau bisitatzeko?
Ba, interesa badu, oso erresa da, aurretik eskatu behar da zita, emango dizuet telefonoa, hau da, 6-7-4-7-0-7, ara deituta, ba bisita zera hitzartu daiteke eta bueno interesa baldin baduzu emango dizkizut baita ere prezioak taldekako bisitaldiak egiten aldira eta taldeak 10 lagunetik berakoak baldin badira bisitaldiaren prezioa 20 eurokoa da baina 10etik gorakoa izan ez gero bada 2 euro persona bakoitzeko za. Orduan, bueno, eman dizudan telefono horri deituta, bisitatzea dago.
Ba, primeran, hortxe uzten dugu gure entzulek bisitatu nahi badute, badakite zer egin. Idoia, eskerrik asko.
Ba, zuei, aukera emateagatik.